რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
საქართველოში 18 საათია. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომ გამჭედლიშვილი უძღვები.
Омски, Новосибирски. Сасурвали იქნებოდა ზომების მიღება, რომ ტურისტი შევინარჩუნოთ ბაზარზე.
ერთი წელია კასპის რაიონის სოფელ დოეში გაზის მილსადენის მშენებლობა დასრულდა, თუმცა მოსახლეობას ბუნებრივი აირი მაინც არ მიეწოდება.
ეხლა ეძახიან, რომ არავით ვექნება და სოფელი გაიბარეს, არ არის არიერო გარი ვიღა და
განელი ფერმერები ეს ვერ ახერ დახმითხოვენ
ახერ გავჩენ შეხოვ ვარ ზანმაიზ
ამდას უფრო დახალი სერვის ორიათას 19 წლის 20-დან 21 ივნისის ღამეს ცალკეული პირების მიერ იგეგმებოდა ამბოხების გზით სახელმწიფო ხელისუფლების ძალადობრივი დამხობა და ხელში ჩაგდება. აცხადებს საქართველოს გენერალური პროკურატურა. 4 ივნის გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე პროკურატურის წარმომადგენელმა კოკა კაციტაძემ განაცხადა, რომ ამ განზრახვის განხორციელების პირველი ფაზა მიზნად ისახავდა საქართველოს პარლამენტის იერიშით აღებას, რასაც უნდა მოჰყოლოდა შემდგომი დანაშაულებრივი ქმედებები ქვეყნის მთელს ტერიტორიაზე. განეიტრალებული იქნა საქართველოს სამართალდამცავი ორგანოების უშუალო ძალისმხრივით. პროკურატურის ცნობით, სისხლის სამართლის საქმეზე დაზუსტდა სამართლებრივი კვალიფიკაციაც და შინაგან საქმეთა სამინისტროში გამოძიება გაგრძელდება სისხლის სამართლის კოდექსის 225 და 315 მუხლების მესამე ნაწილით, რაც გულისხმობს ამბოხებას სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისა და ხელში ჩაგდების მიზნით, რამაც მძიმე შედეგი გამოიწვია. კოკა კაციტაძის განცხადებით, საქართველოს პროკურატურაში ინტენსიურად გრძელდება გამოძიება ჯგუფური ძალადობის ორგანიზაციის ხელმძღვანელობისა და მასში მონაწილეობის ფაქტზე საქართველოს პარლამენტის წევრის ნიკანორ მელიას მიმართ, რომელსაც ბრალად ედება სისხლის სამართლის კოდექსის 225 მუხლით ჩადენილი დანაშაული. გამოძიებას უკვე მისცა ჩვენება 60-მდე პირმა. პოლიტიკური მოძრაობა გამარჯვებული საქართველოს ხელმძღვანელი ირაკლი ოქროაშვილი საზღვარგარეთ იმყოფება და უახლოესი 2 კვირის განმავლობაში ფიზიკურად ვერ შეძლებს გამოძიების კითხვებს უპასუხოს. ამის მიუხედავად საჭიროების შემთხვევაში იგი მზად არის საქართველოში დაბრუნებამდე გამოძიებას დისტანციურად გასცეს პასუხები. ასეთ ვითარებაშიც მისი მთავარი მოთხოვნაა, რომ გამოკითხვა მაგისტრი მოსამართლის თანდასწრებით გაიმართოს. პოლიტიკური მოძრაობა გამარჯვებული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი გურამ ჩალაგაშვილი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ თავისი პირობების შესახებ ირაკლი ოქროაშვილმა შინაგან საქმეთა სამინისტრო უკვე ჩააყენა საქმის კურსში. ირაკლი ოქროაშვილი მზად არის დაბრუნების შემდეგ ნებისმიერ შეკითხვას გასცეს პასუხი, თუმცა ამის გაკეთება შეუძლია დაბრუნებამდეც. გავრცელებული ინფორმაციით, რომელსაც თავად ირაკლი ოქროაშვილი ადასტურებს, იგი საქართველოში დაბრუნებას 19 ივლისს გეგმავს. ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი გიგი უგლავა აცხადებს, რომ არსებობს გამოძიების გაყალბების მცდელობა, რის გამოც მისი დაკითხვა სწორედ მაგისტრ მოსამართლესთან უნდა მოხდეს. ვაპირებ მაგისტრ მოსამართლესთან დაკითხვაზე მოუყვა ყველა ის დეტალი, რომელიც ამხელს ხელისუფლება პანიკაში მიიღო დარბევის გადაწყვეტილება და მოლაპარაკების ნაცვლად, რომელიც მათ მიერ ინიცირებული ადამიანებს დათვის ტყვეები დაუშინა. ჩვენი ხელისუფლების მხრიდან ხედავთ პასუხისმგებლობის გადაბრალებას რიგით სპეცრაზმელებზე, რომელიც მორალურიც არის და სამართლებრივადაც არასწორია, განაცხადა გიგი უგულავა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერის გიგი უგულავას, გამარჯვებული საქართველოს ხელმძღვანელის ირაკლი ოქროაშვილისა და ნაციონალური მოძრაობის წევრის გი ილია ბარამიძის გამოკითხვის მოთხოვნით სასამართლოს მიმართავს. ამ ღონისძიების აუცილებლობის საჭიროება მას შემდეგ დადგა, რაც შინაგან საქმეთა სამინისტროში გამოკითხვაზე მისვლამდე სამივე პირმა უარი განაცხადა. გამოკითხვაზე მისვლაზე განაცხადა სამივე პირმა უარი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანახმად გიგი უგულავა, ირაკლი ოქრუაშვილი და გია ბარამიძე გამოიკითხებიან სისხლის სამართლის კოდექსის 225 მუხლით მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში 20-21 ივნის პარლამენტის შენობის წინ მიმდინარე აქციაზე ჯგუფური ძალადობის ორგანიზებისა და მასში მონაწილეობის ფაქტზე. ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის შეფასებით 20 ივნის რუსთაველზე გამართული საპროტესტო აქციის მონაწილეების გარკვეული ჯგუფის ქცევამ უკონტროლო ძალადობრივი ხასიათი შეიძინა და პოლიციას შეკრების თავისუფლებაში ჩარევის და აქციის შეწყვეტის სამართლებრივი საფუძველი მისცა. თუმცა აქციის შეწყვეტის დროს პოლიციამ უგულებელყო აქციის დაშლისთვის კანონით დადგენილი მოთხოვნები, მათ შორის სათანადოდ არ გამოიყენა მოლაპარაკებების რესურსი. ორგანიზაციის განცხადებით, პოლიციის მხრიდან გამოვლენილი ძალადობის მასშტაბი და ინტენსივობა ადამიანის უფლებების აშკარა და მასობრივი დარღვევის ფაქტების ეფექტიანი მონიტორინგისა და პრევენციის სისტემის არარსებობა შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი თანამდებობის პირებისა და მენეჯმენტის სამართლებრივ და პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას ცალსახად აყენებს. ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიები ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური საბჭოს თავმჯდომარის დეპუტატ ნიკა მელიას წინააღმდეგ საქალაქო და სააპელაციო სასამართლოების მიერ გამოტანილ გადაწყვეტილებას ფაქტობრივ შინაპატიმრობად აფასებენ და ანტიდემოკრატიული მართველობის გამოცდილების საუკეთესო მაგალითად მიიჩნევენ. განცხადების ხელისმომწერი პარტიები მიიჩნევენ, რომ ქართული ოცნობისაგან კონტროლირებადი მურუსიძე ჩინჩალაძის სასამართლოების მოსამართლეების ზემოაღნიშნული გადაწყვეტილებები და საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის ის ნორმები, რომლებმაც ამ მოსამართლეებს კონსტიტუციის საწინააღმდეგო გადაწყვეტილებების გამოტანის შესაძლებლობა მისცა, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მსჯელობის საგანი უნდა გახდეს. რუსთაველის გამზირზე 4 ივლის დღეს კიდევ დღესაც გამართება საპროტესტო აქცია, თუმცა დღევანდელ აქციას მხოლოდ აქციაზე გამოსვლელები არ გამოვიდნენ, აქციას მხოლოდ კონცერტის სახე იქნება და აქციაში კონცერტი ლეობას მიიღებს არაერთი შემსრულებელი. და ბოლოს, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს უმრავლესობა მზადაა კონსულტაციები დაიწყოს უმაღლესი საბჭოს არჩევნებისთვის პროპორციულ სისტემაზე გადასვლასთან დაკავშირებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსპენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება და აჭარის უზენაესი საბჭოს არჩევნების თემით განვაგრძობთ კვლავ გადაცემას. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს უმრავლესობა მზადაა კონსულტაციები დაიწყოს უმაღლესი საბჭოს არჩევნებისთვის პროპორციულ სისტემაზე გადასვლასთან დაკავშირებით. ასე გამოეხმაურა აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე დავით გაბაიძე 8 ოპოზიციური პარტიის მიმართვას. 8 პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლებმა დღეს ბათუმის ჩართულობის ცენტრში ხელი მოაწერეს მიმართვას საარჩევნო სისტემის შეცვლის შესახებ. თემაზე ახლა უფრო ვრცლად ისაუბრებს ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
აჭარის საკანონმდებლო ორგანოს უმაღლესი საბჭოს არჩევის პროპორციულ სისტემაზე გადასვლას რეგიონში მოქმედი პოლიტიკური პარტიების ნაწილი ითხოვს. დღეს 8 პარტიის ლიდერებმა ჩართულობის ცენტრში ხელი მოაწერეს მიმართვას, რითაც მოითხოვეს საარჩევნო სისტემის რეგიონის დონეზე შეცვლას. მიმართვის ტექსტის ადრესატია აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე დავით გაბაიძე. მიმართვაში წერია, რომ მაშინ, როცა საქართველოს პარლამენტის არჩევის პროპორციულ სისტემაზე გადასასვლელად ინიცირებულია საკონსტიტუციო ცვლილებები, ეს ცვლილებები ასევე უნდა აისახოს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციაშიც. ხელმომწერები პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები მოითხოვენ უმოკლეს ვადაში დაიწყოს კონსულტაციები საარჩევნო სისტემის ცვლილებებზე. განცხადებას ხელს აწერენ პოლიტიკური პარტიები, ახალი საქართველოს შენების მოძრაობა, ემსახურე საქართველოს რესპუბლიკური პარტია, ევროპული საქართველო, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, საქართველოს სამოქალაქო მოძრაობა და გირჩი. ამ პარტიების წარმომადგენელთა ნაწილი მოქმედი ან ყოფილი დეპუტატია, მათ შორისაა გია აბულაძე, აჭარის უმაღლესი საბჭოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრი, რომელიც მოითხოვს, რომ აჭარის საკანონმდებლო ორგანოს მომდევნო ან რიგარეშე არჩევნები ჩატარდეს პროპორციული საარჩევნო არჩევნო სისტემით ბუნებრივი ბარიერის პირობებში.
დღეს მივმართეთ აჭარის უმაღლეს საბჭოს, რომ დაიწყოს კონსულტაციები ქართული ოცნების დეპუტაციასთან იმასთან დაკავშირებით, რომ უმაღლეს საბჭოს არჩევნებიც, მომდევნო არჩევნები ჩატარდეს პროპორციული სისტემით სრულად და ბუნებრივი ბარიერის გათვალისწინებით. ანუ 21 დეპუტატისაგან შესდგება უმაღლესი საბჭო და დაახლოებით 4.76% დაჭირდება ნებისმიერ პოლიტიკურ პარტიას იმისათვის, რომ ერთი დეპუტატი შეიყვანოს უმაღლეს საბჭოში. განსხვავებული არ არის იმისაგან, რაც არის საქართველოს პარლამენტში წარდგენილი. ამიტომ ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ ხელისუფლება გამოიჩენს გონიერებას და დაიწყებს კონსულტაციას ამ 8 პოლიტიკურ პარტიასთან. ასევე ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ ამ 8 პოლიტიკურ პარტიას შეუერთებიან სხვა პოლიტიკური პარტიები, რომლების ხელმოწერების შეჯერობით არ არის ამ ინიციატივაზე, და ეს იქნება საერთო შეთანხმება ჩვენი რეგიონისათვის.
რეგიონის საკანონმდებლო ორგანოში უმაღლეს საბჭოში 21 დეპუტატია, აქედან კი 6 მაჟორიტარი. დაწესებული საარჩევნო ბარიერი კი 5%. ბუნებრივი საარჩევნო ბარიერი 4.76% გულისხმობს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ცვლილებების შემთხვევაში პოლიტიკურმა პარტიამ ამორჩევლის 7600 ხმა უნდა მიიღოს ერთი მანდატის მოსაპოვებლად. ასეთი საარჩევნო სისტემის შექმნას და მის კონსტიტუციაში განსაზღვრას მოითხოვს ან აგრეთვე უმაღლესი საბჭოს ყოფილი დეპუტატები, მათ შორისაა წარსულში რესპუბლიკური პარტიის წევრი, ახლა კი შენების მოძრაობის ლიდერი ბათუმში გიორგი მასალკინი, რომელიც პროპორციული სისტემით არჩევნების ჩატარების მნიშვნელობას უსვამს ხაზს.
ჩვენ შეიძლება დავივიწყოთ, რა არის ერთპარტიული მართლობა ქვეყნის. დაწყებული პირველი ხელისუფლებიდან, ზვიადის რეჟიმიდან, შევარდნაძე, აქ ასლანი, მერე ნაციონალები, ყოველთვის ჰქონდა ერთპარტიული კონსტიტუციური მართლობაც კი. ამას დამემშვიდობებით. რას მოგვიტანს, თუ პარტიული მივიღეთ, ესეც არ არის, ხო? შეიძლება 203 პარტიული პარლამენტი მივიღოთ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მაინც უფრო მეტ 7-8 პარტია იქნება და ჩვენ ვართ პოლიფონიური სიმღერის ქვეყანა. ეს პოლიფონია ნელ-ნელა უნდა გადავიდეს მათ შორის პოლიტიკურ მართლობაში. იქაც უნდა დაიწყოს ეს პოლიტიკა, რომ შენიძულებული გახდები წავიდე კომპრომისებზე, მოусმინო სხვა შექმნა კოალიციური თავრობა.
აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევის პროპორციული სისტემით შეცვლას ემხრობიან აგრეთვე რესპუბლიკური პარტიის ბათუმელი ლიდერები, მათ შორის ირაკლი ჩავლეიშვილი, რომელიც ამბობს, რომ საარჩევნო სისტემის ამგვარი შეცვლით ქვეყანა ისტორიულ ნაბიჯს დგამს.
ებელობა რო ყოფილიყო ამ სისტემაზე, ყველა არსებული ხელისუფლება უნდა გადასულიყო, რომ იმიტომ რომ თლიანად ევროპაში ამ სისტემით ხდება პარლამენტში არჩევა და ეს არის ყველაზე უფრო დემოკრატიული გამოსახულება ხალხის ნებისა, სადაც არცეთი ხმარი კარგება და უკვე პოლიტიკური გემოვნების საკითხი დგება მოსახლეობაში და არა იმის მიხედვით, თუ რომელი ბიზნესმენი რას გააკეთებს და რა თანხას დახარჯავს. ამიტომ ფიქრობ, რომ ეს არის ახალი ეტაპი საქართველოს ისტორიაში, როდესაც ჩვენ გადავდივართ იმ ევროპულ მოდელზე, სადაც მეტი დემოკრატია, მეტი ევროპა, მეტი ნატოა და ასე შემდეგ.
აჭარის კონსტიტუციაში ბოლო დროს შესულ ცვლილებებზე მუშაობისას პოლიტიკური პარტიების ნაწილი და ასევე არასამთავრობო და სადამკვირვებლო ორგანიზაციები მართველ გუნდს თხოვდნენ დაეშვათ პრეცედენტი და შერეული საარჩევნო სისტემა პროპორციული შეეცვალათ რეგიონის დონეზე, რაც მათი მოსაზრებით შესაძლოა პრეცედენტული გამხდარი იყო მთლიანად ქვეყნისთვის. თუმცა მაშინ ეს მოთხოვნა აჭარის უმაღლეს საბჭოში არსებულმა მართველი პარტიის გუნდმა არ გაითვალისწინა. დღეს კი დავით გაბაიძე, აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე, ამბობს, რომ მაშინ ადგილობრივმა მოსახლეობამ თქვა უარი მაჟორიტარული სისტემის შეცვლაზე, თუმცა მისივე თქმით საკითხზე მომავალში შესაძლებლობა მათ დატოვეს.
მაგრამ მიმდინარე მოვლენება ბუნებრივია, გარკვეული ცვლილებები გამოიწვია ცენტრალურ საარჩევნო სისტემაში და ბუნებრივია რაღაც ნაწილს პოლიტიკური სუბიექტების გაუჩნდათ მოსაზრება, რომ ხომ არ განვახორციელოთ ანალოგიური ცვლილებები აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში. ვფიქრობ, რომ ჩვენ უნდა დავჭდეთ პოლიტიკურ სუბიექტებთან და მე მზად ვარ ვისაუბრო საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით. გამომდინარე იქედან, რომ მექანიკური გადმოტანა ცენტრალური საარჩევნო სისტემის შესაძლებელია მაინცა და მაინც მორგებული არ იყოს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სპეციფიკაზე, მე ამასთან დაკავშირებით წინასწარ ჩამოყალიბებულ არს ვერ მოგახსენებ ეს არ მაქვს. გამომდინარე იქედან, რომ ამასთან დაკავშირებით უნდა ჩამოყალიბდეთ უმრავლესობაში
კი აზრთა სხვადასხვაობაა. აჭარის კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებების განხილვისას აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატების ნაწილი ქართული ოცნებიდან ღიად უჭერდა მხარს საარჩევნო სისტემის პროპორციულ მოდელს, ნაწილი კი შერეული სისტემის დატოვებას ემხრობოდა. აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე დავით გაბაიძე კი ამბობს, რომ ცენტრალურ დონეზე გაცხადებული ცვლილებების შემდეგ მათ გუნდში ჰქონდათ საკითხზე საუბარი, სადაც გამოიკვეთა, რომ საკითხი აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატებმა უნდა გადაწყვიტონ. ოცნებას კი უმაღლეს საბჭოში 21-დან 14 მანდატი აქვს. საკონსტიტუციო ცვლილებების დასამტკიცებლად კი 11 დეპუტატის ხმა საჭირო.
აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევის პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლასთან დაკავშირებით კონსულტაციები დაიწყება. სიუჟეტი თემაზე ეკა ლორთქიფანიძე მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსული ტურისტული ემბარგოს ეფექტს ითვლიან ქუთაისში ტურისტულ სექტორთან დაკავშირებული ბიზნესის წარმომადგენლები. მათი მთავარი მოთხოვნა სახელმწიფოს მიმართ არის ის, რომ ყველაფერი გაკეთდეს იმისთვის, რათა ქვეყანამ უსაფრთხო ქვეყნის იმიჯი შეინარჩუნოს. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
ქუთაისში მდებარე საოჯახო და მცირე სასტუმროების მეპატრონეთა ნაწილი რუსეთის მოქალაქეების მიერ ივლისსა და აგვისტოში გაუქმებული ჯავშნების გამო ჩივის, ნაწილი კი ამბობს, რომ მხოლოდ რუსეთის ფედერაციიდან შემოსულ ტურისტებზე არ არის დამოკიდებული, რაც არასტაბილურობის განხსნის ერთ-ერთი საშუალებაა. მცირე მეწარმეების სახელმწიფო უწყებების დახმარებას მიიჩნევენ საჭიროდ და ამბობენ, რომ ბიზნესის რისკებისგან დაცვა აუცილებელია. ივლისსა და აგვისტოში დაჯავშნილი მოგზაურობის 95% გაუქმების გამო ფინანსურ დანაკარგზე საუბრობს ტურისტული კომპანიის ჩეკინ ჯორჯიას დამფუძნებელი მიხეილ ელბაკიძე. მისი განცხადებით, გარდა იმისა, რომ ვიზიტორებმა უარი განაცხადეს ტურისტული სააგენტოს მომსახურებაზე, ჯავშნები გაუქმდა სასტუმროებშიც. მიხეილ ელბაკიძე მიიჩნევს, რომ მომსახურების სხვა სფეროებისთვისაც არასასურველი შედეგი გამოიღო რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის გადაწყვეტილებამ რუსეთ-საქართველოს შორის ავიამიმოსვლის შეწყვეტის შესახებ.
ეს ძალიან დიდი დანაკლისია ჩვენი კომპანიის, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიღებთ ტურისტებს და შემდეგ ჩვენ ვამუშავებთ უკვე სასტუმროებს და მცირე საოჯახო სასტუმროებს. ერთ-ერთი დიდი ჯავშანი, რომელზეც შემიძლია აღნიშნო, ეს იყო უმსხვილესი ბანკი, ალფა ბანკის 150-კაციანი ჯავშანი, რომელიც უკვე მოლაპარაკება და შეთანხმებული იყო ყველაფერი და გაგუქვეს, რა თქმა უნდა, პრეზიდენტის განცხადების შემდეგ. სახელმწიფო უწყებას არ აქვს უფლება მისი პრეზიდენტის განცხადების შემდეგ ჩამოვიდნენ და, ასე ვთქვათ, კონფერენცია ჩაატარონ და დაისვენონ პარალელურად საქართველოში. ასევე დიდი დანაკლისი ის იყო, რომ ჩვენ ძალიან ბევრ აპარტამენტებს და სასტუმროებთან გადახდილი ჰქონდა ბესახით, ასე რომ ვთქვათ, $50-$100 ერთთან ხარბუნდება და ზარალია კომპანიის.
ქუთაისში მდებარე ერთ-ერთი საოჯახო სასტუმროს მეპატრონე სოფოკი კნაველიძე ამბობს, რომ მისმა ოჯახმა სასტუმროს სესხით მოაწყო და ამ ზაფხულს პირველად მასპინძლობს ვიზიტორებს. სოფოკი კნაველიძის თქმით, მოლოდინი ჰქონდათ, რომ სეზონი უკეთ ჩაივლიდა, თუმცა რადგან ბოლო ორ კვირაში ყველა ჯავშანი გააუქმდათ რუსეთიდან, რაც სტუმრების 70%-ამდე იყო, შემოსავლის მნიშვნელოვანი ნაწილი დაკარგეს.
გაგვიუქმდა ხუთი ქალაქიდან, ეს გახლდათ მოსკოვი, პეტერბურგი, ომსკი, ნოვოსიბირსკი. სასურველი იქნებოდა ზომების მიღება, რომ ტურისტი შევინარჩუნოთ ბაზარზე და უსაფრთხო ქვეყნის იმიჯი კვლავ შევინარჩუნოთ, იმიტომ რომ მე მარტო ჩემ სათქმელს არ გეუბნებით, ვამბობ ძალიან ბევრი მეწარმისას, რომელიც არის ამ სფეროში დაკავებული.
როგორც ქუთაისში გორას დასახლებაში მდებარე სასტუმრო გორას მფლობელი შალვა ბობოხიძე ამბობს, 10 წელზე მეტია, რაც სასტუმროს ამუშავებს და ეს ბიზნესი ქალაქში განსაკუთრებით ბომგებიანი გახდა ბოლო წლებში. შალვა ბობოხიძის განცხადებით, ამ ეტაპზე სასტუმროში 80 ნომერი აქვს და ვიზიტორთა დიდი ნაწილი ევროპის ქვეყნებიდან და ისრაელიდანაა, რის გამოც რუსეთის მიერ დაწესებულ შეზღუდვას შემოსავალზე დიდი ზეგავლენა არ მოუხდენია.
უმეტესობა ჩემ სასტუმროში რუსი ტურისტი არ არის. ქუთაისში რუსი ტურისტი უმეტესობა არ არის. ჩვენთანაც შემოდიან რელიგიური ჯგუფები, შემოდის ისე ჩვეულებრივი ჯგუფები, შემოდის. რა თქმა უნდა, არავის არ მოგწონს რუსი როგორც ოკუპანტი, ვის მოწონს ეს, რომ ჩვენი ქვეყანა დაპყრობილი აქვს თითქმის გავინახევრა, მაგრამ რუსი როგორც ფული შემომტანი, რუსი როგორც ტურისტი, მე ვერ ვხედავ ამაში დანაშაულს. ამის გადაღება მე მგონია შეუძლია ხელისუფლებას.
ტურისტულ სექტორთან დაკავშირებული ბიზნესის მფლობელები ამბობენ, რომ აუცილებელია სახელმწიფომ უსაფრთხო ქვეყნის სტატუსის შენარჩუნებაზე იზრუნოს და რუსეთის მხრიდან დაწესებულმა შეზღუდვებმა გავლენა არ იქონიოს სხვა ქვეყნების მოქალაქეებზეც. საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრი ნათია თურნავა, რომელიც იმერეთში მდებარე მცირე და საოჯახო სასტუმროების მეპატრონეებს ქუთაისის ტურიზმის ცენტრში შეხვდა, აცხადებს, რომ ტურიზმის ინდუსტრია გამოწვევის წინაშია, რადგან ქვეყანაში წლის ბოლომდე მილიონამდე ტურისტს ელოდნენ რუსეთიდან, რაც კითხვის ნიშნის ქვეშაა. ნათია თურნავას განცხადებით, მეწარმეებს სამი ძირითადი მოთხოვნა აქვთ.
ერთი ეს არის მოთხოვნა იმისა, რომ კიდევ ერთხელ მესიჯი მივაწოდოთ მთელ სოფლიოს, რომ საქართველო იყო, არის და იქნება უსაფრთხო ადგილი ტურიზმისთვის. მეორე მიმართულება, ეს არის ფინანსური პრობლემები, რაც ბიზნესს დაუდგა, ეს არის ის შემოსავალი, რომელიც მათ თვლიდნენ, რომ მიიღებდნენ ამ სეზონზე და შეიძლება ვერ მიიღონ ამ გართულებული ვითარების გამო. მესამე მიმართულება, რასაც ჩვენ ვისმენთ და ძალიან კაფიოდ გამოიკვეთა, რომ ბიზნესი ითხოვს დივერსიფიკაციასთან ერთად და სხვა მიმართულებებზე მუშაობასთან ერთად გავაკეთოთ მაქსიმუმი იმისთვის, რომ მათ შორის რუსი ტურისტიც არ წავიდეს ქვეყნიდან და შევინარჩუნოთ ჩვენს ბაზარზე.
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის ნათია თურნავას განცხადებით, ეს სამი მიმართულება ტურიზმის ინდუსტრიაში ჩართული მეწარმეების დავალებაა მთავრობისადმი. თემაზე პრემიერ-მინისტრთან ბამუკა ბახტაძესთან იმსჯელებენ და მომავალ კვირაში გახდება ცნობილი მთავრობის კონკრეტული სამოქმედო გეგმის და ღონისძიებების შესახებ.
ქუთაისის საოჯახო სასტუმროებში ბოლოხანებში არაერთი ჯავშანი გაუქმდა. რა უნდა გაკეთდეს ბიზნესის შესანარჩუნებლად? თემაზე საუბრობდა ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით ახლა 18:21. განვაგრძობთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი ვუძღვები. კახეთში ატმის რთველი აქტიურ ფაზაში შევიდა, თუმცა ფერმერების თქმით წინა დღეებთან შედარებით რეალიზაცია და ფასი შემცირებულია. ირკვევა, რომ გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით განახევრებულია ექსპორტიც. რასაკეთებს სახელმწიფო იმისთვის, რომ არსებული პრობლემები მოაგვაროს და რა გამოსავალი იპოვა ერთ-ერთმა ფერმერმა გურჯაანში? გიორგი ალადაშვილს მოუსმინეთ.
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო უწყების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ინფორმაციაში წერს, რომ კახეთიდან მიმდინარე წლის 1 ივლისის მდგომარეობით 1000 ტონამდე ატმისა და ვაშლატამის ექსპორტი განხორციელდა. ხილის საბიტუმო ფასი მინიმალური 70 თეთრია, ხოლო მაქსიმალური ლარნახევარი. უწყება წერს, რომ კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე წელს საქართველოში ატმის მოსავლის აღება დაგვიანებით დაიწყო, რამაც გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ექსპორტის დაბალი მაჩვენებელი განაპირობა. გასულ წელს ამავე პერიოდში ექსპორტირებული იყო 2000 ტონაზე მეტი ატამი. გასულ წელთან შედარებით ექსპორტი რომ შემცირებულია, ამას ადასტურებენ ფერმერებიც. მათი განცხადებით, ექსპორტის შემცირებამ ფასის კლება გამოიწვია. ბოლო ინფორმაციით, გურჯაანში 1 კილოგრამი კარგი ხარისხის ატამი 60 თეთრი ღირს, ხოლო ვაშლატამა ხარისხის მიხედვით 40 თეთრიდან 1 ლარამდე მერყეობს.
გუშინ რომ 80 კაპიკას ლარას ლარზავსაც გადიოდა ვაშლატამა, დღეს უკვე 60 კაპიკია და 60-ად უჭირს პირველი არად. ვაშლატამა მქონდა მე 9 ჰექტარი გავჩეხე და ალბათ ემასაც მოუძებს გავჩეხავს და ისევ ვაშლატამა ვაზი რაც არის პუძენს მივიტან მაინც და ერთად ჩავაბა
50 კაპიკას
30 თეთრი
აბა შარო გავყიდეთ არიზლევიანიც.
აი რა 80 თეთრი უთხარ და ის მეუბნება რომ ძირია 85 მოქცევო. და წაბალი რაღაც თქო, რატო იმას არ აკითხულობენ, ვერი, აი რამდენჯერ შევწავლე და როგორ შევწავლე. ის თქო სანგარიშვა ყველაფერი ამისი მოყვარა.
სოფლის მეურნეობის მინისტრი ლევან დავითაშვილი და მისი მოადგილე სოლომონ პავლიაშვილი მიმდინარე სეზონზე კახეთში რამდენჯერმე იმყოფებოდნენ და ატმის რეალიზატორებს შეხვდნენ. სოლომონ პავლიაშვილმა განაცხადა, რომ ფას ბაზარი არეგულირებს და სახელმწიფო ამ პროცესში ვერ ჩაერევა. მინისტრის მოადგილის თქმით, ატმის რეალიზაციის ხელშეწყობის მიზნით შექმნილია სამუშაო ჯგუფი, რომელიც აქტიურად მუშაობს ინფორმაციის მოპოვების, სისტემატიზაციის, ფერმერების და ატმის რეალიზატორების დაკავშირების მიმართულებით. მოგვიანებით.
შაშარი ყოსხულ 260 მეორე მოწეს უკვე არის 9, მათ შორის ბევრი არის შექმნილი სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერის პროგრამების შედეგად. ვცდილობთ რომ ამ ღირებულებათა ჯარში მონაწილე ყველა სუბიექტი იყოს კმაყოფილი, როგორც ფერმერი, როგორც გადამზიდავი, ასევე მასივის მეპატრონე, აბსოლუტურად ყველა იყოს კმაყოფილი და ის ხალხიც ვინც დასაქმებულები არიან ამ საქმეში პირდაპირ თუ ირიბად.
სხვების მსგავსად ყოველ წელს ატმის რეალიზაციის პრობლემა ჰქონდა გურჯაანში მცხოვრებ ნიკა გეთიაშვილს, თუმცა იმის გამო, რომ არსებულ პრობლემას ვერც თავად აგვარებდა და ვერც სახელმწიფო, გადაწყვიტა ატმის და სხვა ხილის განსხვავებული ჯიშები მოეშენებინა. ნიკა გეთიაშვილს ახლა ატამი სახელად Royal Glory მოჰყავს, რომელიც ჩვეულებრივი ატმისგან ფორმით, ფერით და გემოვნური თვისებებითაც განსხვავდება. ამიტომ რეალიზაცია არათუ უჭირს, არამედ ბაზრის მოთხოვნას ვერ აკმაყოფილებს.
მე ვიწერ ენერგიებს ევროპიდან, თურქეთიდან, ამერიკიდან და ერთი ენერგი კი მიждდება ძვირი 150 ლარის პროგრამაში, ამ ერთსაც ვიწერ და შემდეგ ამას ვგავ და ვაკვირდები ამას, როგორი გემონური თვისებები ექნება ჩვენს მიწაზე, როგორი რომელ დროს შემოვა, როგორი ვიზუალი ექნება და ამის შემდეგ უკვე ვამრავლებ ამ ერთი ხიდან. ჩემი უპირატესობა ის არის, რომ მე მაქვს რამდენიმე ჯიში სატამი, ეხა არ არის ძალიან დიდი პარტიები და შესაბამისად ბაზარზე შედივარ განსხვავებული ატმის და შესაბამისად რეალიზაციაც არ მიჭირს. მე ვუჩვევდი ფერმერებს რომ მარტო ერთ ატამზე ერთ ჯიშზე ნუ აგააკეთებენ ახსენს თავიანთ მიწებს დაtwirtონ რამდენიმე ჯიში სათმეთ ამ რო დივერსიფიცირება მოხდეს სხვადასხვა დროის სხვადასხვა მონაკვეთში რო შემოვიდეს საფხულში აბსოლუტურად კარგი იქნება და არც გაუჭირდებათ რეალიზაცია დარწმუნებული ვარ.
წელს კახეთში 40,000 ტონამდე ატმისა და ვაშლატამას მოსავალს ელოდებიან. ეს ხილი ძირითადად მოჰყავთ გურჯაანსა და თელავში, ვისაც ატმის ბაღი აქვს. წლიდან წლამდე მისი შემოსავლის ძირითადი წყარო სწორედ ხილის რეალიზაციიდან მიღებული თანხა.
კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ დოეში გასულ წელს გაზმომარაგებისთვის ცენტრალური მილსადენი შეიყვანეს, თუმცა ერთი წლის შემდეგაც ამ მილსადენში ბუნებრივი აირი არ გადის. მოსახლეობისთვის კი დღესაც გამოცანად რჩება რა არის ამის მიზეზი. გოგა აფციაური მოგვითხრობს.
კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ დოეში ადგილობრივი მოსახლეობა დიდი ხანია გაზიფიცირების სამუშაოების დასრულებას მოითხოვს. გასულ წელს სოფელში ცენტრალური მილსადენი შეიყვანეს. მილები ყვითლადაც შეღებეს და დოესელები უკვე ბუნებრივი აირის ჩართვასაც ელოდნენ, მაგრამ მოულოდნელად სამუშაოები შეჩერდა და მილში არც გაზი გაუშვია ვინმეს. ადგილობრივ მოსახლეობას ამ დრომდე დაზუსტებით ვერავინ უხსნის, რატომ არ გადის მილში ბუნებრივი აირი. ამან კი მითქმა-მოთქმა გააძლიერა. სოფლის მცხოვრებლები ფიქრობენ, რომ სამუშაოები ხარვეზებით შესრულდა. მილსადენი ექსპლუატაციაში არავინ მიიღო და ახალი მილებია გასაკეთებელი.
ერთი წელია უკვე რაც დაყვანილობა გავიდა, მაგრამ დაამთავრეს, ჩაიბარეს და ველოდებით გასა, მაგრამ ეხლა ეძახიან, რომ მართლა გაჩერდათ. ეხლა ეძახიან, რომ არავითარი გაზი არ გვექნება, ახლიდან არის არ ერთი სოფელია ყარაღაჯი და ჩვენი სოფელი არ ჩაიბარეს, არ არის სწორედ. რამდენად მართალი არ ვიცი. ფაქტია, რომ გაზი არ არის, არაფერი აღარ აკეთდება და გაზი არ აგვაქვს.
უპატრონო ქვეყანაში ვართ. ვინ უნდა ჩაგვირთოს გაზი? აი ესენი ძველი დამონტაჟებული ტრუბები არის. აი მე თვითონ ავტომანცეზე ვმუშაობდი. ისიც გავაკეთეთ ოთახი. მარტო ჩართვა უნდა და უნდა დაგვაფინანსონ, რომ ჩავწოთო ეს ისაო გაზი. ჩართვა უნდა მარტო და რაღაცა მოხდა და ვერ ჩართვინეს. ის ეს შეგდება ესენი. ვაშლები მქონდა გაზი ჩემი დამკნობელი ისინი. ზოგი ისინი დავჩეხე, ზოგი რაღაცები და ეგრე გამოვდივართ იოლად.
კასპის მერის წარმომადგენელი დოესის ადმინისტრაციულ ერთეულში ტარიელ ოხანაშვილი აცხადებს, რომ მოსახლეობაში გავრცელებული ინფორმაცია არასწორია და მილები სტანდარტით არის დამონტაჟებული. მისი თქმით, ბუნებრივი აირის მიწოდების შეფერხება მეზობელ სოფლებში დაწყებულმა სამუშაოებმა შეაფერხა და ერთიანი ქსელის აწყობის შემდეგ რამდენიმე სოფელს ერთდროულად მიაწვდიან ბუნებრივ აირს. მისი განცხადებით, ეს სამუშაოები წლის ბოლომდე დასრულდება.
დავამთავრეთ თებერვალში. ველოდებით მოძებენ რაიონიდან, ეს მეტეხი, ხანდაკი, ახალქალაქი. მე წამოვლენ რაკალი ხარაგაჩის გასაკეთებელი და შემოვლენ დოეში. როგორც ეგეთი რომ ეს ტრუბები ამოსაყრელია და ეგ ტრუბია, და საიდან ამოიგონეს აბსოლუტურად ტრუბია.
დოესელები საწვავად შეშას იყენებენ, მაგრამ მათი ღუმელები ზაფხულში ცანთია, რადგან საჭმელსაც შეშით ამზადებენ. შეშის მოტანა მიმდებარე ტყეებიდანაც შეუძლებელია და ახლა ადგილობრივი მცხოვრებლები საკუთარ ნაკვეთებში დარჩენილ ხეხილსაც ჭრიან. დოესელები ფიქრობენ, რომ ზამთარში სოფელში ყოფნა გაუსაძლისი გახდება და გაზიფიცირების სამუშაოების სწრაფად დასრულებას მოითხოვენ.
ერთი წელია კასპის რაიონის სოფელ დოეში გაზის მილსადენის მშენებლობა დასრულდა, თუმცა მოსახლეობას ბუნებრივი აირი მაინც არ მიეწოდება. სიუჟეტი თემაზე მოამზადა გოგა აფციაურმა. ამით დღეს დასრულდა პროგრამა „საღამოს თავისუფლება“, რომელსაც ნონა ჭედლიშვილი ვუძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან კი ლევან გვარამაძე მუშაობდა. ლაპარაკობს რადიო „თავისუფლება“. მომავალ შეხვედრამდე.